أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل شفاقم نمبرات سورة بقرة دوه ميسي أول باب شروع دي خاص کر دون نمبرات میرا پتے خواہ دیگی پنجے اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشو رسالت اول مبارد جبریل کے اللہ رہی جواب حکم دویم مبارد سلیمان کی دیدی جواب ہمشو جو سلیمان سے ہر نہ دے کرے بلکہ اگر سیر مقابلہ کرے رہا دریم پر بارہ داغ دو ملائکو کی چی ہاروت و ماروت سرورم دلبس در آئینہ بارکی صحابہ ویرے شمن کی استعمال کی روی صلی اللہ منع کی اللہ تعالی جواب کی جتا اسے غلط مقصد آخصو اے قمقل و مرشی نن یہ وصل شپکو نمبر آیت کی جواب دیو بل شبہی دیوی رضا دین دے اسلام حق دین نرے ساری حکمی و مخام بل شپاڑا سمیش دے بیت المقدس سے منزو شو اس پر بل طرح باندی دیش دین سنگ سڑی امنی دی آیات کے اللہ جوابو کے لئے جواب حاصل لاری کلش یو حکم اللہ منسوخ کی نوبل دین غور راولی ومنگ دا اللہ یو چا اللہ منگ سنگ تصرف کی وزا بمنی ما ننسخ کم چا منگ منسوخ کو من آیت یو آیات وننسیحا یا حیر کو نعتی بخیر منها منگ روڑو غور دیغینا ومثلها یا برابر دیغی ثواب کی نسخ کلب مانا دا زوال زائے لکے دو لکل بے قرآن کی منسوخ آیتو نشتو کی نشتا چا چلور پنزو سید کری چا شل چا دول سید کری بعض علماء اشپا گیت کری دی الفوز الكبیر کی بے شاول اللہ سے لکل کری دی نسخ او دنن سے مادن کی بیڑے فرقنم دی نسخ دا مانا یہ حکمی منگے منسوخ کو نن سے دا مانا بالکل دیا دیو بس بغیر دعیو بس کل لفظ و مانا دوارا منسوخ شی حکم کل لفظی حکم نہیں کل بالعکس ایدی مثال خارج کی دالک مریض ڈاکٹر لور شی مرض بار کے داغر پختن ہوگی دوئی اور تو گی لیکن بے جس مدور سرا شبلا نسخہ اولی گی ایسو کم ڈاکٹر اعتراض نے شکا ولیش مخیدان اس کا اولی کلا وزدا زمنگ دے علم و عام استعداد موافق اللہ یو حکم را اولی گی بے اس سے منسوخ کی مبلہ اولی گی نو ار کله چې هم منسوخ کوي موږ راوړو غوره ده بینا یو دې ختم کې بل دراو شنو مقصد یې څه دی معنا ثواب برابر دی یو بل سره چې کله ثواب برابر دی نو به کوئی اعتراض نشي کېدی علم تعلم آیتن پویږي ان الله یقینا الله پر یو شمان قدیر پورا طاقت والا دی طاقت الله پر یو شي دیکھم دا اللہ طاقت شتا چی حکم یو رکم تی دے اور اسے بے منسوخ کی ببل طرف مانے واڑے دی تو ویلش علت دا نسخی اور اس آیات کی رد شرف العلم و تصرف رد شرف التصرف اصل کې دا جواب د سوال دی. الله تعالی دا نس کولی کی وجدار چې زمکو اسمانونو اختیار دا غسر دی سن شو غړیا به کوي. مقصد بیات کې رد شفاعت قهری. علم تعلم تن پوئے گی ان اللہ یقین ان اللہ لہو ملک السماوات والارض خاص اغلو حکومت دا اسمانون و دزم کے لئے لاندے باندے خلقن ملقن عبیدن پیدائش اللہ کری امرم دا اللہ چلی نو ارکل جد اسم کو اسمانون اختیار دا اللہ سر دے خون نسا وما وکی گنا اگر چوشے منسوخ کنو پا اللہ چوکی تراس کولی شید چوکم اللہ وسرد شفاعت قهری. وما لكم نشتا سرر من دون الله سوى الله من ولي ولا نصير ندوسن مددگار. ولی میدان دے جنگ کے رزان عزیر کیوں انتقام والی نصیر بے عرصہ اور اس آیت کہ اللہ اس رٹن اور کیشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزتی بنا کوئی دیر احترام ساتھ ہے کم سڑے چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کی یاد ساتے دی انسان مانے بہو کفر فتوی کی گی. ام تریدون آیتا سغاڑے ان تسألو رسولکم چی سوالو کئی دقبل رسول واستازینا کما سوئیل موسیٰ لکتن چی سوال شوئیل دا موسیٰ نا اللہ مخام اخراوالا یہ وقت داوے دی در رسول اضافت کوم لشویر مانا ستاسو خپل نبی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ستاسو رسول دی ومن یتبدل مانا دا چاچ بدل کے واقع سو کفر بال ایمان پا مقابل ایمان کی فقد ضل سوا سبیل یقینا دا گمراہ دینا نی غلاری خلق سر ایمان شتا دینا اہل علم فرمائی شمرات دا ایمان ایمان فطری فطری ایمان دوی کی موجود دی ارو سات کے رٹنا یہود دا غواڑی اللہ و جدا سو ٹول مرتد کی سی بنو ویش رداس ما دوست دی ترقی دی ملک و دمان دی رازم فلان کار کی گئی فلان اللہ و آغا دا ملت بچی گمرا کول غواڑی و خاص کر مرتد کول ترقی مرقی مردہ آیت کے اللہ زمان تربیت ہو گیا شہ انسانانو کلک شہ گروام لڑی ود دا خوخ گنی کثیر زید من آل الكتاب یہودن سواراونا ارمان جتا سو گمرا کی من بعد ایمان کن رسل ساسو دا ایمان نا کفار اندا مانا چھ بیمان شہ دویم قوضا چھ دا لو مزدری دا مانا ارتداد کن یہود غواری جتا سو مرتد کی کله به یو طریقه او کله بوله جاولی حسدن دوجر حسد نا من عند انفسهم دلیل زانون نا من بعد ما تبین لهم الحق ور سیدنا شکر کار شوید الى حق انفسهم ویلی زید قباحت دوجنا حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی نیک اعمال نشی بربادی لکا چاڑا شی پر اختورا کاگی لرگول شعور بلکی آغا ظالم جو رٹول نہ دزیت مظلوم سر مشابہت در آغا صدگر دے ستر میں اوکی روانی عسیمین دا شیخ الاسلام ابن تیمیرہ نقل کردی دا اللہ نعمت چی پیوشا بانی شبی دا غیر زوال تمام دا اس لرشی ارو سبرای سور فلق کی امام رازی فرمائی چھ دا حسدگر حسد کے لئے پارا پنزو وجی دے اولا سوجہ دے علاج من بعد ما تبین مانا کدوی لمعلوم رخو بس نیمنی اس عذاب فعفا اللہ وی بکنا کوئی وصفا و مقوار ہوئی حتی آیات اللہ وی عمری دردیش اللہ را وڑی اقبال عمر اقول علمو لکلے شایت منسوخ دے فباب دے جہاد امر نمورا جہاد دے دویم قول علماء جی گر کردی چھ دا آیات پا باب دا دعوت کرے دعی انسان بیٹھے صبر کئی کرے مشکلات پا برداشت کئی ان الله على كل شيء قدير يقين ان الله ده پاروشی معنی پر طاقت والا اور ساتھ کی اللہ ترغیب و تشویق ورکی کیسا اعمال ولا حسدنا اللہ یہ پری دے منزن شروع کی زمانہ پابندی زکات تو قرآن و سنت برابر عمل خر کی بوئی شکر اللہ ساسو پار عمل لی دن کے دی ربتم دایت مخ سرداری یہود اللہ و حسد کی نتا سنے کی کوئی کرے واقیم الصلاۃ اللہ و پابندی نماز کوئی وات و زکات و زکات ور کوئی نماز پابندی وقتی ہمیشہ منا بنے زام پویا وا اس وی کوشش دا کوئی چھپا عرضے کے کار دنے کئے ہو کئی عرضے کی وما او اغسو چھ مخیلے گئی لے انفسکم دے قولو زانون لرا من خیرین دا شرط برابر عمل تجدو دے سواب مندک اللہ وی عند اللہ اید اللہ سرا تجدو سمنا ثواب ہو سواب بیلتا مندک دی آیت کہ اللہ دو خبر ہو کری یو لے انفسکم اللہ وی دا زان دا پارا مسئلہ برابر کا دویم دا شرط برابر روس سبرا شوان لے سر انسانی اللہ ما سواب بلنا سواب بخل سنگ جی یو خمور اپلار دی احادیث و گراجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارا کے ترغیب ورکڑے دوے معام انسانان دے لب دعا گواڑے روایت کی راجی دعا پو جمانے اللہ دے قبرون لا دو غرون پا اندازہ بانے خیر وردن لگی کل غریق المتغوث قبر والا تشدے لکا ابوش آخسر یو سڑے او پریت کی زمین دعا دو جنہ دیر خیر اوگل اللہ ورکی فمنگی حق دے دعا اشرف علی شہب دیکی ویرے قیامت سخت جلی انسانان ہوری دا چالا بیو عمل مورنی کی دا سمرا سخیم دے عمل خپلو کی سواب بلو بکی دے سواب میں غلب بکلے اگو غلب بکلے ان اللہ بما تعملون بصیر یقین ان اللہ سغف عمل لیدن کے دے گوری علم مشتا اور اس آیت کی بلت کی اللہ یہود ہمانے دے طریقہ لالا یہود نسوارا ہوئی شمون جنتی ہیں نسوارا ہوئی منگی ہو اللہ دعوی سے خواہش تے رزدے جنت والا انسان با اغیش اللہ لگ غاڑ کی دی خپل عمل دریان بچ کی دا جب باہر چاہ کر آلہ وقالوا ذي خلق بويل لن يدخل الجنه اشر ذا داخل نش جنت لا الا من كان يهودا مگر اغه انسان چا يهود وي او يانو سراني وي او دا پارا تفصيل قالو کی دا ټول لاجه مکړي يهودم دا داو کې نو سواره هم کوي تلک اماني هم دا جواب دا سوال آیا د دې يهود نو سواره او دا داو په حق را چې موږ جنت یې نو جواب تلکا لو ادا شد دی خواہش دے قل ورتو یا تو برہانکم دلیل اوڑے ان کنتم صالحین کہ تا زریشتنی بری دعوی کی برہان یقینی دلیل اوڑے رشتنی ہوئے اللہ را میدان لشیزا نی یہود میدان لکی گرن نسوارا دلیل لے بدے شد ادوار جماعت اللہ وی دروغ جن دی نسوال دارا رہی یہودانم جنتین ندی نسوارام ندی نو آخر دی چھو گو جی تاسی ہوئی آیت کا اللہ جواب کو بلا درست طرح من اسلم چاچی تسلیم کے داق والمقل اللہ یقاس اللہ لا وہو محسن بدشال شاق توحیدی مخزن مراد ذات دی چونکہ دی انسان بری بادن کی عزت من اندام مخدن و ذکر اللہ وجہ وجہ ہوئی دی حدیث کی راضی کا نا صحابہ پختنا اکڑا یا رسول اللہ مونگ چکر دیو بل سر سلمش کے مخا مخیو نے انحنا بکو سر کا تکول کو دسی قال اللہ دیکھو یو اللہ لکی محسن دا من عمل د الله لپاره کوي اوس د جزا واره فله اجره د انسان لا اجر د عند ربه د طرف سرا ولا خوف عليهم نبي يري په ایمان نه بغم جن عقیده چې توحید ولر لایو عمل دی الله تعالی تقسیم کې دعا بس الله یې مزید وکړي ګورو سات کې اوسه دی بل قباحت يهود دي کنه سوارا الله يخپل ما بين کې اوبل سره قران دي اچھا ظاهري الكفر ملت الواحده نو سوارا يهود په ضد دي يهود نو سوارا په ضد دي وقالت اليهود يهود به الی ليس دن سوارا ندن سوارا على شيء شرط بحق دين قالت وي به دبار طائفه يا جماعات سرا دویم قول نمو ذکر کړی دی مقام کی مراد دی نا دا دے شو دی دا کار اللہ پشان دے کزو دے کزو ہونے خبری دی سبی ویلی یہود ویلی نسواران دی علا شہن چرد پا حق دن وقالت نسواران نسواراو مویلی لیست دی یہود ویہود ندی علا شہن چرد پا حق دن شہن مراد دین حق آوی دا باطل فرستی دوی بویلی شنہ دا باطل پرستی دیو بل بخلاف لگیا ہو اس جواب دیو سوال کی دیش دا عوام دی ہوئی گی بنا وهم یتلون الکتاب وہا اللہ چلولی دوی آسمانی وحی کپوئی دی سر دا علم اللہ والی دی اس وی یواز یہود نسواران دی نور خلق شو گرے اندسی آخی دلوری خاص کر اندوان مشرکین ایو بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی ویلی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل لے کذالک اللہ ویدہ قشان قال اللذین آنو ویلی با آغشا لا یعلمونا چی نپویدہ مثل قولیم ددید وینا غندی مشرکین ہم دسی لگی لگی زمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا دو چې دا به باطل دی بلار نکې پرې خلو په بل قواله اړه اوس تخویف اخروی اخرت د عذاب نه یرا ټیک دی اختلافات خپل ما بین کې کوي ورس خو د الله مخې له ودرې کې کوي لفض الله الله تعالی و فیصلو کې بینهم دوی ما بین کې یوم القیامت پورز قیامت قائم بشدا ورس انتم اللہ بے غورو فی ما ببارد آغا سکیا اللہ وی کانو فی اختلفون شدی ہو آئی کہ اختلاف لرن کی اختلاف پہ کھو اختلاف پہ کھلے رہے ارو سایت کے وزبال قباحت یہودو کی دا عادت دے اللہ وی خلد جماعت نمانا کہ یوں جماعت تخریب ای دعا اس وقت برایشی کہ اللہ ورم مسلمانانو ترخی راولی بے ایک جماعت لداخلی کی نوڑیر پہی رہا لو جماعت نقل اولی منا کولی عربتم دایت مخی سرداری حل تولی یهود نسوارا قبل ما بینگی اختلاف لری دل توی اختلاف دمر را غیر جماعت نیو بل منا کولی لکن نب رازی جماعت نا غیر تب من رازی زان لب اسلی وی مسلمان جماعت نیو بل مسلمان منا کئی نو داو صفت دی یهود دی دین زان ساتا صرف بشری عمل یو سڑے بدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت برابر عمل کی اس لئے مقابلہ شروع کی لیکن زمان جماعت نمر آزا ولی شر دل تراؤ فساد دراؤ اختلاف دیو غرزو اللہ وی کدا کار دیو کہ گوری یہودی شوی ومن ازلم سوک دے غڑ ظالم من دا چانا چی خلق منہ کئی مساجد اللہ دلہ دی جماعتنونا دوسرے الفاظ بار بار اس قرآن کی رش یہ اسڑے علم لری ہو پٹے گی وہی پٹے گی دا ظالم جماعت نہ خلق منہ کی دا ظالم مساجد اللہ تو جماعتوں دا اللہ امام بخاری بے دے بارہ کی خبر رکھی ٹھیک ہے کچھر دے انسان دے اللہ یا دا بلشد احتمال دے وجہ جماعت بن کے آپ دے کے داخل لے دے سنے منع کی ایوس کرا چیات لیشی فی آفدی جماعت کیا اللہ اسمونم دا اللہ خازین لکی مانا قرآن بکی تلاوچ قرآن درز وی بندی دی علاقہ کی دوین توحید ایواز اللہ وی مانا قول نکی وسعا کوشش کی فی خراب آپ تخریب دی جماعتنو کی دو طریقو بانی یو طریقہ علماء ذکر کری آ طریقہ دا بدعات کفر و شر دیر پارا بگی اسباب برابر شی دام جماعت تخریب دی دویم قول دا ظاہری برباد اول سمر بمبار کر اللہ و یہود دش عادت لری جماعت تخریب ای ورو ساعت وزدو لیر و دوستان لزیرے اولائے کا اللہ و دا انسانان چلے ما کان لهم ندی جائز دوی لرا آیت قلو آش داخل شدی جماعتن لرا اللہ خائفین مگر ریدن کی سے مقصد دسی وقت با اللہ راولی بلے مجاہدین و مسلمانانو بانے جی طاقت با اللہ ورکی بے کسبا اگر کفر ملگری مسلمانانو جماعت ترا داخلی گنو دیر پیارا چھو پی غور ورکی چھو گور پروخ و تاثر کافر سر اولاد ہوئی جماعتم نڑو دویم قول علماء ذکر کری دی مقام کی جملہ خبری اپ مانا دے انشاءاللہ اللہ وی جہاد ہوگے کر رہی دے خلقوں کو مقابل دی جماعت منا کینو ورے پرے دے لہم فی الدنیا دے انسانان لرب دنیا کی شرم دے و لہم فی الاخرت عذاب عظیم دے نشتر آخرت کی عذاب دیر لوی عذاب گروہ ساعت کے رد شرک تصرف اصل کے دا جواب سوال دی یہود نے سوارا ہو دی جماعت نے منع کڑی آیا مونج با پریدی نا اللہ یو بلزر لار شاہ تو رہ دنیا دا اللہ دا ولی اللہ اللہ مشرق و خاص دا اللہ پہ اختیار کے مشرق در اسم کے جو مغرب طرف فا اینما چرد شوگر زول شوی فتم موش اللہ اتر اللہ مخدی دیکھ دو قولی و قولا شدہ متشابعات دی لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائے جو متشابہات ملی وجہ اللہ منع انتر اللہ قبلہ لا وجہ اللہ منع انتر آغا کار کی گیش اللہ پہ راضی کی وجہ اللہ منع منسکو پری کیفی جز اللہ لہو رالیم اللہ بھی قبول کی ان اللہ واسعن علیم یقین ان اللہ پراخ فضل والا دے اور دیر پہلے فضل اللہ پر آخر علم عروس ساعت کے بل زجر دی طویلے سے الزجر بے اتخاذ الولد دی ویلے فلان دا اللہ نا سوالے رہی دلے سے برخی ورکڑی دی منگی دلوی دے بے اللہ لوی دی آیت کے اللہ پیرا دو کو ات سک اللہ نے دیلی ولی ناز والا حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی آدم علیہ السلام فرمائی لی رب العالمین فرمائی لی آدم علیہ السلام بچیز ما تکذیب کے امارا کنزل کئی آج سنگا ویزو امچ قیامت شتا ہو دی ویش نشتا دا اللہ تکذیب دی زیم زما دا ناز والا نشتا ہو دی وی پلان دا اللہ ناز والا لی اگلی برخ ورکڑی لی رسول اللہ فرمائے شہ رب العالمین لکھ انزل دی ایت سو دا اللہ شرک نشتا وقالوا اتخذ الله دي خلق ولي دي شنو ولد الله تعالى ولد الناس والا اتخذ من نشت غاشي وي ولد اندامنا بچي ابن عاتب علی کی المحر الوجیز کی مراد بچی نے بچی حکمی چین اسمو مساس تعبیر کی پناس والے رو پلانے دلال پلانی دیر نزمین ملگرے رو سبحانہو اللہ ورمانہ والد کی سبحانه فاکد اللہ تعالی لرا د بچینی ولونا بل له ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ پہ اختیار کیا اس ریش بر دے اولاد دے کل ان دا تو له اللہ لرا قانتون عاجزان دے سمعنا شاد لے یو سبحانه اللہ پاک دے بچی مجد اللہ ضرورت دے لیش دویم دزمکو اسمانو اختیار دا اللہ سر دے نو بچی دے ضرورت دے دے دریم دا ټول مخلوق الله تعالی عاجز دی بچی خو دې لپاره دی که سبب لار کمزوري شي انتقام به وایي مثل به الله صاحب شي اجزا به صاحب شي او دا خو دې صفات شي ممکن سره تعلق لري مخلوق سره بل صفات بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کو ان کے آسمانوں اور زمین کے بدعت نہ بدل سکو ناشنا کاری دین کی آج پختہ نظر آ رہا دسم کا آسمان نش اللہ پیدا کو ایدی اللہ سر سو شریک ہو اسم نشتا کر اندہ بم لی نہ پہ انسانانوں کے نہ جناتوں کے نہ مڑوں کے نہ جوندوں کی دلیل ہے بدیش اللہ پاک دیر بچی لا ایت چوک اللہ سر پہ جوشی کے بار خدار نشتا بل دلیل و اذا قضا شکل فیصلو کی امرن دے اوکارنو فانما یقولو یقنو یا غل شاغ بیشی کن منا موجود شاغ بیشی دو مر اوچھا تو اختیار من ذات شی آیا غا کمزوری بچی ضرورت لری بلکل دستر لری نر روس آج دوز بلا رجنا دوی ویلی شی اللہ رمون سر برای را شگوری سا ببارکی شتا دا اللہ نبی بل من چې کوم شي استانه غواړم هغه ورې نه موجودي کې معنا د سترو زرو غرونه مکه کې درې بونه روانه ده الله دې تاسو به ادا بو الله څنګه تاسو سره مخامخ وګوري دا خو ایمان بل غیب دی وقال الذين اغير ذي اغ انسان لا يعلمون شن بوي ولي خبري من سره نه کوي الله تعالی ولي ناراض من در امي ايات نه ونه خا وكلمنا ولي من سره الله خبري نه کوي استا مبارکي آیتون دے بانے شوال دے نخی قراغلی دی لویا نخی قرآن مفسرین لگی آیتون مطلوبا دسی نخا چی دوی غواری اس وی بازی دوی خونی دی نورا مشتا کذالک اللہ ویدق خشان قال اللذین ویلی دیا غشا من قبل امشمخی دوی ندی مستق ولیم دوی دوی ناغن دی تشابات اللہ ویگر ورد دی دیو بس را قلوبهم دازنونی مشابیری دویم قول علماء جگر کرے قلوب نہ مراد عاقدہ یہ دوی دے عاقدی وی یو دی دا مشکین آغم وزد دویم سوال جواب تاسوی نخم گلے نرازی یقین من بیان کری دی آل آیات دان خیر قومی یوخنون آغا قوم لا شعر یقین نکار لی تیری نخیر اللہ وی روس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق خاص کر اگر تسلی ودی طریقہ وانی کہ داخل دا نبی خبر ہونا منی نکی دے چھتا نبی نبی تبو سکرے شی جواب نا انا ارسلنا کا اقن منتلے گلے بالحق و توحیدہ بشیرن زیر ورکون کے او نزیرن او یر ورکون کے تبو سنشی گیر استاسنا اصحاب الجحیم ببارد جہنم انو کے دا ولی لانو لانو دا پکتن اللہ ونشتہ ونکی ارسا آج کے حضبل یہود دی کنسوارا دی اللہ وی گوریات ساتے ساسنانا خوش آلی کرا با خوش آلی گے جکرا خالص یہودان شوئی اسی موہ چیر اداز مونہ خوش آلی اداز مونہ راضی دی آغا چانا با خوش آلی گے و راضی گے چاگا یہودی و نصرانی اس قد زنگو را کدر نراضی ہو کہ یہودی نو او کنو بے مومنی ولن ترزو اللہ وچر دو مخشال نشان کل یہود سان یہودا ولن نسوارا نسوارا حتی تتبعا تردی جتا ویداریو کے ملتون دید دیدین ملت مانا دید دین دین ملت شرد در طول الفاظ دید یو مانا دا یہودی بے مخ کولی راوڑا دیر دشمنان دے اسلام دی لیکن یہود اللہ وڑا خطرناک دید خود سر جواب دے سوال یہود چی یہودیت لدعوت کے نسوارا نسورانیت لکی دے شدہ بحق دین انو اسلام بخراب دین آیت کے اللہ جواب کو قل وردو آیا انہو دلائی یقنن دا حق دین دلہ تلاشی دے والہو دا آغا اسلام دے طول دین انو کی حق دین مزیدار دین آغا صرف اسلام دے بل دین نشتہ ولئن سر جواب سوال یہ سڑے دے یہودیت اور نصرانیت خبر ہے عمر لنور سے چربوش اسمان خو ما اسمان دی. آیات کا اللہ جواب کی دو قرآن و سنت نورس جبیم دے یہودیت نسترانت پس روانے گی اللہ ازمان عذاب نبرے اتسو بے بچلی بے چرد تختی ولئن دامنا کچردتا تابی داری اکڑا آہو آہو اندری خلقو دو خواہش بعد اللذی ارسل آغسنا جا آکشتا لراغل علم دو قرآن و سنتا مالک من اللہ من ولی ولا نصیرا نبی تعالی را دا اللہ تعالی دا عذاب نسو بچگونج گو نکومکی اللہ عذاب شراغی ایت سو بری بے بچ لگی دلیل لے بدیج لے اسلام دین سڑے دا عذاب نہ بچ کی یہودیت نہ سرانے سڑے عذاب لڑا کائی کی اس نقلی دلیل یہودو کی اللہ عبداللہ ابن سلام سلمان فارسی کہ خلق مشتا اے نبی پیجنی الذين آغا انساناً آتيناهم الكتابا شمون ورکڑے دویل علم دا کتابا لولی دا حق تلاوتی فاق تلاوت ماندے آتيناهم اللہ ورکڑے ملے امام سیوطی لکی کم دے کچھ اوت الكتابا اوت و نصیباً راغلی دین مراد خراب اہل کتاب آتینا شراغلی نیکان خلق حق تلاوت من پائی عمل کی الفاظ و معنی ارتھ صحیح گئی اولئک ہدا انسان ان شے یؤمنون به ایمان لری پدے و من یکفر به شاش انکار کو رے قران نا فاولئک هم الخاسرون داخل خاصم دی توانین دی عمل بکے اجر بلی اسباب کامیابی تیرا مال شسر مایا گٹے اسباب شتا کو معمولی حرکت دوج نار سلاڑل